Mirëdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Kjo është programi veçantë për Kosovën. Unë jam Artan Haraçia, producent I emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Unë miku të kërkoj falje për mos mbrojtjen e protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, Mon Balej dhe Arben Gjeladinit, thot Amnesty International. Urdhri për ndalim udhëtimin e nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Për vrasjen e dy protestuesve të vetëvendosjes, Mon Balej dhe Arben Gjeladinit, më 10 shkur 2007, asnjëherë nuk është hapur hetimi pavarur në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International me selinë në Londër. Të dy aktivistët u vran nga pjesëtarë të njësisë speciale rumune gjatë një proteste që vetëvendosje me 2007 e kishte organizuar, ndërsa Amnesty International kërkon që autorët e vrasjes duhet të sillen para drejtësisë. Për më shumë të dëgjojmë materialin në vim. Organizata Amnesty International I ka bërë thirrje misionit të organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë që të kërkoj falje për dështim në mbrojtjen e jetës së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe të gjithë të lënduarve të tjerë në demonstratën organizuar më 10 shkur 2007 nga Levizja Vetëvendosje në Prishtinë. Amnesty gjithashtu kërkon që të gjithë të ankuarve të jepet dëmshpërblim I plot për dëmin e përjetuar. Në një raport të tij të publikuar të premten, Amnesty International I ka bërë thirrje përfaqësuesit të posaçëm të OKB-s që të zbatojnë në tërësi rekomandimet e bëra në opinionin e marsit të vitit 2015, me të cilin kërkohet dëmshpërblimi për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe marrja hapave të mëtejm për të siguruar se autorët janë sjellë përpara drejtësisë. Dy veprimtar televizijës vetëvendosje, Arben Gjeladini e Mon Balej, humben jetën gjatë një përpjekjeje të policisë së kombeve të bashkuara për shpërndarjen e një proteste të kësaj lëvizjeje në shkurtin e vitit 2007. Pa kohë më vonë, një prokuror amerikan, Robert Dean, drejtoi hetimet që vërtetuan se Gjeladini dhe Balej u qelluan me plumba gome nga pjesëtarët rumun të policisë së Unmikut. Policët u kthyen në Rumani para përfundimit të hetimeve. Ata vdiqen pasi pjesëtar të njësisë speciale të policisë nga Rumania, që veproni në kuadër të misionit të OKB-s në Kosovë, shtin me plumba gome mbi protestuesit. Të tjerët u lënduan rënd, tha Amnesty në raportin e tij. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut, hetimet e brendshme të Unmikut në vitin 2007 patën nxjerr përfundimin se të dy janë vrarë nga përdorimi I plumbave të kauçukut, por dështuan që të identifikojnë përgjegjësit duke kërkuar llogari. Gjithashtu në raport theksohet se plumbat e kauçukut ishin jashtë afatit të përdorimit dhe ishin shkrepur drejt në demonstrues nga një numër prej 10 pjesëtarë të policisë rumune. Në raport theksohet se familjeve të Mon Balej dhe të Arben Gjeladinit, si dhe dy personave të tjerë të lënduar, u janë ofruar kompensime materiale, por jo edhe dëmshpërblime të tjera. Amnesty thot se një hetim I pavarur për vrasjet asnjëherë nuk është hapur në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbie ka hedhur poshtë kërkesën për të ekstraduar shtetasin e saj Nemanja Ristić, të kërkuar nga autoritetet e Malit të Zi. Krahas Ristić edhe pre Drag Bogicevic ishte arrestuar me dyshimin se janë përfshirë në një përpjekje për puç kundër pushtetit në Mal të Zi në tetor 2016. Kërkesa për ekstradimin e Bogicevicit është miratuar muajin e kaluar, ndërsa I vazhdon të mbahet në paraburgim në Serbi, derisa Ristić është liruar. Krye prokurori Malit të Zi ka identifikuar edhe dy shtetas rus si organizator të dyshuar të përpjekjes për puç në Podgoricë, duke lidhur rastin me përpjekjen e qeverisë malazeze për t'u bashkuar NATO-s. Një gjykatë e apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthejë në zbatim ndalim udhëtimin ndaj të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me popullat kryesisht muslimane drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, I nënshkruar si urdhër ekzekutiv nga presidenti amerikan Donald Trump. Mediat raportojnë se kjo është goditja e tretë juridike kundër administratës së re amerikane. Presidenti Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq pasi siguria kombit sipas është në rrezik." Disa gazete amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurohej si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thotë se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga administrata Donald Trumpit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin e azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nxitur prej se në muajin dhjetor, azil kërkues i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, përmes një sulmi terrorist vrau 12 njerëz duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna, ka prezantuar dy vajza të reja në profilin e saj në Instagram, duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin e adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është tejmase e gëzuar për dy anëtare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58 vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar leje në gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e të drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se procesi i mbajtjes së Ramush Haradinajt mund të zgjasë për tej datës 2 mars, ndërsa analisti politik Driton Selmanaj nxit dyshime se vonesat mund të jenë për tej çështjeve juridike. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, duhet ajo, si duhet aty ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera tjera, kështu që kjo mundet me dy mas më kryu, për pa dy mas e kursesi, por më dhe rëstat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
Serbia i ka vlerësua, ato i ka deponu, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponu. Fakti që ka saktu sa onëtën nuk dërë tëtë dëmës dëshmërës që dëtë zhjithë kjo kërkes po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të Ejnten ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mjaftueshme e një vendimi në institucionet të drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj nxit dileme. A mund tjetë në të një aranjmane që li mund lidhët edhe me gjykatën speciale, kjo është herët do shtatuhet, por duke që kur gjithë shka nuk për duke të qartë. Ka dilema, thëm prolongimi më të tjeshëm nëzit dyshime rrëthasaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjman tjetë për të kësaj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës Ramush Haradinaj nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mbetutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mbetutjeshme është e pakuptim dhe panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit, në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, që daton nga viti 2004. Radinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse thonë se numri i madh i veturave të pasiguruara po pengojnë Kosovën që të marrë kartonin e gjelbër. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga kronika Nadije Ahmetit.
Mos sigurimi të gjitha automjeteve që lëvizin në territorin e Kosovës paraqet njërën nga pengesat kryesore, pse autoritetet e vendore nuk mund të kërkojnë nga një vend i tretë të marrë në nëmbrell kartonin e gjelbër për Kosovën. Polica ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet Evropës e vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti, ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Rahim Pacolli, kryesuesi i delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se mbi 30% e veturave në Kosovë nuk janë të siguruara.
Domthon problemi aktual që qëndron është se më shumë se 30% të automjeteve të Kosovës janë pa sigurim. Domthon kjo është shqetësimi kryesor për arsye se me ligjin e Këshillit të Birove Evropianët duhet më pak se 2% të pasiguruar.
Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Republikën e Kosovës janë të regjistruara mbi 315.000 vetura. Dhe në bazë të shënimeve që ajo ka ofruar, të gjitha automjetet posedojnë edhe sigurim. Edhe eksperti për çështjet e sigurimeve i Bish Mazreku nuk beson se në Kosovë qarkullojnë mbi 30% të veturave të pasiguruara. Ai tha Radios Evropa e Lirë se përqindja mund të jetë me olet si kurse në shtetet tjera të rajonit.
Unë besoj që është përqindje shumë e madhe, një pjatë shumë e vogël. Mirë po, këtë problem nuk është vetëm Kosovë, këtë problem e kanë edhe vendet tjera, nështë edhe vendet në region. Është edhe me larg regionet, ta zëm Kroacia ka të njëjtin problem.
Pronarët e veturave duhet të kontraktojnë përkatësisht të posedojnë sigurimin e detyrueshëm të vlefshëm me kompanitë e licencuara të sigurimit. Ndryshe, Kosova ende nuk është antarë në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, pasi nuk është antarë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Alternativa vetme që Kosova të fitoj kartonin e gjelbër, si pas Pacollit, është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove Evropiane ta marrë nën ombrell këtë proces. Pacolli thotë se për këtë çështje janë negociata me disa shtete antare të këtij Këshilli.
Ne kemi bisedë ditën e kaluar me Slovenë, në Shqipëri pak edhe me Austria, që u kanë shumë ofër me rritje me Byron Slovenë, që unë mendoj që nëpërmes Slovenisë më kalu më shpejt. Ka qenë më e përshtatshme ndoshta, kam bërë tash problemin që ju shpjegova më parë.
Kjo alternativë, e cila është mundësia vetme që Kosova ta ketë kartonin e gjelbër, sipas profesorit Mazreku, sikurse nuk ka përkraje apo nuk është shumë në interesin e institucioneve vendore.
Prandaj kohët fundit duke parë që Kosova mund të vonohet në antarësinë e Kombeve Bashkuara, me sa po shoh institucionet vendore nuk janë shumë të interesuar për alternativën e dytë.
Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja të cilat hyjnë në territorin e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha qëndrimit në Kosovë. Të gjitha mjetet shkojnë në kompanitë private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Unë miku duhet kërkoj falje për mos mbrojtjen e dy protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, thot Amnesty International. Urdhri për ndalim udhëtimin e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Nërsa këngëtarja amerikane, mbretëresha muzikës pop Madonna, adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org, ku mund gjeni gjitha materialet e këtij edicioni me më shumë detaje dhe të ofruara në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.